Etxean, astero eskatzen dugu barazki zesta bat, eta aste arteak bilakatu dira beren jenarabean tomate ozpin olioetan afaltzeko eguna. Bueno, egia esan ez nekien ondo zelan egin zestan agertzen zen horren besteko beren jenarekin, eta lagun batek esan zidan hori ikusi zuela ez dakit zein historioetan eta hortik hartu zuela errezeta. Eta kontua da, nere kuñatuak aspaldi oparitu zidala El Gourmet Solitario komikia, Jiro Taniguchi eta Masayuki Kusumi idazle eta irudigile japoniarrena, eta bertan agertzen da gizon bat. Lankotuen gatik, leku batetik bestera joan beharra du, eta bakoitzean jatetze edo eta janari postu batera hurbiltzen da mokaduren bat hartzeko. Ta ez dakit, baina nunbaiten horrela ikusten da edo irudikatzen da kuñatuak. Ta kontua da hortan pentsatuz konturatu nahi zela, batez ere liburu bat irakurtzen dagoenean jaten dudala, ez? Edo jateko gogoak pizten zaizkidala. Historietan agertzen direnean bertako plater, errezetak, jatetxeak ezin diot gozeari hautsi. Eta askotan begiratzen ditut non lor ditzakedan nolakoak. Bada, Sophie Oxanen purga leberriagatik pepinilloak poteratzeko moduarekin obsesionatu nintzen urtetan zehar, hori bai, irakurtzen duen bitartean negar eta tentsioune latzak ere pairatu nituen, alere gomendatzen dut, kristonale berri ona da. Eta oraindik ez dut lortu ruibarbo pastelik egitea, baina Shirley Jacksonen We Have Always Lived in the Castle edo Beti bizin zangara gazteluan, liburu horrek, zera, gozetu ninduen izugarri, lehenengo ritik amaiera arte begiak ezin altzatu irakurri nuen, eta guztiz gomendatzen dizuet ere. Ez dakizuei horrelakori gertatzen zaizuen, baina biba literatura eta biba gastronomia.